Татарстан ішкі үшлер министрлігі коллегиясының кеңейтілген отырышызды. Ішкі үшлер органларының һәм бүліклерінің 2025 жылдағы оператив қызмет үшшендігі нәтижелері құралды. Келешекке бұрышлар белгіленді. Утрышта Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Совет рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, Татарстан рәйесе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов, башка рәсми затлар катнашты. Республика ішкі істер министрі Дамир Садреддинов ведомствоның граждандар иминлігін тәпмін ету, жәмәғәт тәртібін сақлау бойынша қойылған бұрыштарын өтеуін ассызықлады. 2025 жылда Татарстанда 47373 жинаят тіркелген, шул есептен 15106 қаты һәм айрыша қаты жинаят. Республиканың хақуқ сақтау органдары тарафынан 17897 жинаят іші ашылған. Республика халқына 2,600,000-ден артық дәулет қызметі көрсетілген. Граждандарының олардың сифатынан қанағаттық дәрежесі 10% тәшкіл еткен. Рөстәм Миңнеханов ішкі істер министрлігінің оператив қызмет ішшендігі нәтижелерін оңай бәйләді. Келешекте де нәтижелі қызмет үшін тиісті шарттар тудыру мақсатында хұқық тәртібі органдарына ярдәм көрсетілешегін белгілеп өтті. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясы граждандар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәлә каза нәтиҗәләрен бетерү министры урынбасары Роман Курынин һәм ведомство министры киңәшчесе Даниил Мартынов белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Яклар төбәк халкының һәм территориясенең комплекслы иминлеген тәэмин итү системасын камилләштерү, шулай ук янгын сүндерү, коткару көчләрен техник һәм технологик заманша тәпмін етілішіндә қызметтәшік мәселелері бойынша фикер алышты. Шулай ғой республика рәйесіне Татарстанда тізілешек янғын сөндірушілер һәм құтқарушылар үшін оқыту көнікме полигонының макетін көрсеттіләр. Комплекс территориясіндә техноген һәм янғын қорқынышсызлығы, іздеу құтқарушылары, спорт һәм административ көнкөріш биналары тізілә. 23 январда илдә студентлар көне билеп үтелә. Шул уңайдан Россия Федерациясе президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсе иртәгә 23 январда Россия студентлары көне темасына кайнар телефон элемтәсен оештыра. Көнзге сәгать 10-нан 12-гә кадәр гражданнарның сорауларына Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә телефонының номеры мондай: 8843-221-85. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-221-85. Республика һәм федераль программалар буенча быел Татарстанның 25 районында, Казанда һәм Шаллыда 55 мәктәп, шулай ук 9 районда һәм Казанда 18 балалар бакчасы, 6 районда һәм Шаллыда 16 һөнәри белем бирү оешмасы төзекләндереләчәк. Шулай ук 67 мәктәп азык-төлек булагын ремонтлауга 1 миллиард сум бүлеп бирелә. Шул ук сумма һөнәри белем бирү объектларын, ресурс үзәкләр һәм тулай торакларны төзекләндерүгә тотыла. Татарстанда 2800 урынга исәпләнгән 6 мәктәп, 820 урынлы 3 балалар бакчасы, республика бюджеты, ауыл территорияләрен комплексы үстерү федераль дәүләт программасы, гаилә ил күләм проекты хисабына төзелә. Казанның спорт станциясе трак комплексында, Петреш районының Киек бистәсендә, Яшел Үзән районының Октябрь бистәсендә, Алабуга шәһәрендә яңа балалар бакчалары салына. Әгерҗедә, Мизәләдә, Буада, Кукмара районының Манзара салында яңа мәктәпләр төзүгә керешәчәкләр. Татарстанда агымдагы оку елында физик-химик алга китеш дигән яңа проект эшли башлады. Аны гамәлгә ашыруга 1 миллиард 400 миллион сумнан артык акча тоталачак. Проект укытучыларга, укучыларга һәм мәктәпләргә ярдәм итүгә, шулай ук физика һәм химияне популярлаштыруга кагылышлы берничә юнәлешне үз ичен ала. Республиканың 30 мәктәбе 1 миллион сум. 200 оқытушыға бір тапқыр 240 мәң сум төлеу қаралған. Мәктеп оқушыларын физика һәм химияға үйретуші югары оқу йортларының 20 оқытушысына 200 мәң сум берілә. Мұннан тыш, республикада физика-математика алғарышы проектын ғамәлгә ашыру дәвам итә. Ул 2024 елда эшли башлаган иде. Быел проектка 233 миллион сум бүлеп бирелгән. Проект ярдәмендә узган оку елында 20 физика-математика сыйныфы ачылды. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртеге 23-ші ғинвары жұмға күнні олмашыны шамбылытлы хауа, яуым түшімсіз, жил түня күн шығыштан тезлігі секундына 4-9 метр. Хауа температурасы түнлі әм иртенге яқта 21 градустан 26 градусқа қадар, оязған уақытта күн шығыш районларда 32 градус суық бола. Күндіз 17 градустан 22 градусқа қадар, күн шығыш районларда 25 градус салқын бола. Юлларда бұзлауық, атмосфера басымы, Түркіміш бағанасының 763 миллиметрін тәшкілейді.